Tervetuloa jännittämään Kulttuuri Ykkösen kisastudioseuraan. Mä oon Pietari Kylmälä ja mun kanssa täällä Helsingin musiikkitalon ala-aulassa tällä kertaa ovat kulttuurista ja maailmasta keskustelemassa vieraat. Muoti- ja tyyliasiantuntija Mirva Saukkola, talousasiantuntija ja itse asiassa Yleisradioonkin viime viikkoina ihan virallisesti niin kuin älyköksi sertifioima Sixten Korkman ja todellisuuden tutkimuskeskuksen toiminnanjohtaja Annu Kemppainen. Tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Mä voisin tähän ihan alkuun nyt esitellä tällaisen lyhyen keskusteluaiheen, nimittäin tällä viikolla Helsingin pörssiklubi jäsenäänestyksessä tai tämmöisessä ensimmäisessä jäsenäänestyksessä päätti sallia myös naisten osallistumisen omaan toimintaansa ja naisten pääsemisen jäseneksi. Siis vuoden 2018 naiset pääsee nyt ehkä tulevaisuudessa pörssiklubin jäseneksi. Mitä te olette mieltä tästä? Murtuuko nyt viimeisetkin tämmöiset niin kuin patriarkaatin linnakkeet Suomen maasta?
Mä oon seurannut tätä mielenkiinnolla ja minusta se on edistystä ilman muuta. Pörssiklubin tarkoitus on edistää elinkeinoillamme kehittymistä Suomessa ja miksi ihmeessä sulkea siitä naiset pois. Se tuntuu tosi tyhmältä, joten täytyy onnitella heitä siitä, että ovat ottaneet järjen käteen. Sitten on eri asia, että meillä on tällaisia herraklubeja, ruotsin kielessä puolella Svenska klubben ja suomalainen klubi. Jos nämä haluavat olla pelkästään miehille, että on ikään kuin mukavampi olla miesten kesken, sitä vastaan minulla ei ole mitään. Mutta jos puhutaan tosiaan sellaisesta, jolla on tällainen yleishyödyllinen päämäärä, josta ei ole mitään syytä jättää naisia pois, niin silloin minusta on itsestään selvää, että pitäisi sallia niiden mukaanotto. Että hyvä näin. Toinen esimerkki on Svenska Handelsillet, joka on niin vanhoillinen, että vaikka heillä on sama asetelma, niin ei mene millään. Siis he pelkää naisia, että ei kiva, jos on naisia pöydän ympärillä, ja toisaalta he pelkää, että naiset ottaisi vallan.
Ihana tämmöinen talouspuheenvuoro, yhteiskunnallinen puheenvuoro, taustan sille antaa itse asiassa tämmöinen vauva tapahtuma, mikä täällä musiikkitalolla, että jos täältä kuuluu esimerkiksi rummutusta tai vauvojen itkua, niin siitä johtuu se. Mutta ei jäädytä sen häiritään. Mitä te olette, Annu ja Mirva, mieltä?
Pakko sanoa, että niin vauvat ei ole itkeneet nähtävästi vielä tämän pörssiklubin puolesta. Aika monet naiset on suhtautuneet tähän koko pörssiklubiin ja suomalainen klubi ja nämä kaikki suljettujen klubien näkemyksiin vähän niin kuin asenteella, että pitäkö tunkkinsa, koska siinähän on aika pitkälti se, että jos heitä ei haluta ja heidän kaikkia lahjakkuuksia ei haluta tietyn toiminnan kehittämiseen, niin aika harvalla on hirvittävää kiinnostusta tuoda niitä väkisin mukaan. Mutta oli mielenkiintoista huomata, että Iltapäivälehdissä esimerkiksi Kyösti Kakkonen kommentoi hyvin vahvasti sitä, että miksi miehet ovat tohvelisankareita ja eivät pidä enää omia alueitaan itsellään. Miksi
Eivät pidä puoliaan,
kyllä, ihan oikea tulkinta, Pietari, mutta siinä vaiheessa huomasin, että sosiaalisessa mediassa aika monet siitäkin huolimatta, että Kyösti Kakkonen ei niin vahvasti ole Tokmanin toiminnassa mukana, niin monet naisethan ostavat usein perheessä enemmän taloustavaroita, kommentoivat, että pitäisikö se Bioluvil tai pitäisivätkö ne Finnish tiskitabletit ostaa jostakin muusta liikkeestä kuin Tokmanilta.
Eli tyypillinen tämmöinen sosiaalisen median aikakauden reaktio.
Kyllä, ehdottomasti. Heti vedotaan tiskitabletteihin.
Kyllä.
Mutta kaiken kaikkiaan niin täytyy sanoa, että tämä koko pörssiklubin, suomalaisen klubin, muiden herraklubien rajoittautuminen, niin kyllähän se tuntuu olevan joltakin muulta aikakaudelta kuin tältä aikakaudelta. Ja siinä mielessä niin uskon, että aika monet ihmiset, jotka tuntuvat olevansa henkisesti alle 100-vuotiaita, niin eivät halua ehkä liittyäkään näihin klubeihin.
No Annu, puolusta nyt tätä pörssiklubia vähän tai näitä herraseuroja.
En missään nimessä, en todellakaan. Ei siis loistavia puheenvuoroja ja siis nimenomaan niin kuin tämä, että ne, jotka jo valmiiksi pitää kaikkea valtaa käsissään meidän yhteiskunnassa, niin vielä haluaa tämmöisiä suljettuja kerhoja, niin onhan se niin kuin aivan pimeetä. Siis sillä ei ole tarvetta, eikä sen pitäisi edes olla sallittu, puhumattakaan silloin, kun niillä on vielä selkeä missio nimenomaan edistää erilaisia asioita, jolloin me tiedetään, että se myös sulkee oikeasti työelämästä osan ihmisistä pois, niin ei mitään järkeä. Ja sitten totta kai myös nykyajassa, missä tiedostetaan sukupuolen moninaisuus, niin totta kai tämmöiset alkaa olla jo niinku siis aivan niin kuin pasee.
Sitä mä mietin kanssa, että tästähän on keskusteltu nyt jo vuosia. Muistaakseni joskus vuonna 2008 paikkeilla Ylioppilaslehti teki nimenomaan pörssiklubista tämmöisen niin kuin vähän attentaatin sinne. Ja nämä klubit on itse asiassa suojannut itseään tältä negatiiviselta julkisuudelta aika hanakasti tässä viime vuosina. Siis nämä on klubeja, jotka pyrkii ikään kuin suojelemaan jäseniään julkisuudelta, mutta ne loppujen lopuksi ne vaan saa enemmän julkisuutta nyt, tämmöistä negatiivista julkisuutta näiden kohujen myötä.
Yksi kommentti vaan, että minusta ei nyt ruveta kieltämään niitä kuitenkin, että sallitakoon yhdistysvapaus, mutta niin kuin mä yhdyn siihen, että jos niillä on missio, niin tämä on kyseenalaista. Se on minusta hyvä tosiaan, että on tullut julkisuuteen. Handelsjillet mä luulen katuu sitä. Ne toisen julkisuuteen sen keskustelun, koska hallitus sielläkin halusi, että naiset voisivat osallistua, mutta se konservatiivinen jäsenistö tyrmäsi sen ja siellä oli toimittajat paikalla ja raportoi siitä laajasti ja miehet joutui suoranaisesti naurunalaiseksi, koska se oli niin hassua ne mielipiteet, mitä siellä esitettiin. Ja ehkä se on nyt sitten oikein heille.
Ette sitten kuulu mihinkään salaseuroihin?
Täytyy sanoa, että en edes haluaisi, enkä kuuluisi salaseuroihin.
Sikarit ja konjakki ei kiinnosta.
No täytyy sanoa, että mä en ole koskaan ollut sellainen sikarikonjakkityttö. Ja ottaen huomioon, että nämä sikarikonjakkiklubit, niin nehän ei yleensä ole naisille eikä tytöille, vaan nehän on yleensä tämmöisiä herrojen juttuja. Ja siinä mielessä mä aina ihmettelen myös niitä herroja, että eikö se ole kauhean tylsää, että sulla on niinku pelkästään niinku muita semmoisia niinku parakkaita äijiä kököttää siinä, anteeksi siis parakkaita herrasmiehiä, kököttää siinä pöydän ääressä ja sitten niinku joristaa sellaisia miesten juttuja. Että eikö se olisi hirveän paljon hauskempaa, että siellä olisi myös naisia, siellä olisi eri-ikäisiä ihmisiä, siellä olisi liberaaleja ihmisiä, siellä olisi konservatiivisia. Ihmisiä, siellä olisi nuoria, vanhoja.
Mutta ehkä Kyösti Kakkonenkin oli huolissaan vaan tästä niinku selkään taputtelun vähentymisestä, että et ei saa tarpeeksi tukea tai lohtua elämässä.
Jos mä olisin Kyösti Kakkonen, niin mä olisin huolissani siitä biologian myynnistä.
Sano Anna.
Joo, siis nimenomaan, että sitä vartenhan näitä salaseuroja on olemassa, että siinä edistetään tietyn ryhmän etuuksia. Että totta kai onhan näitä olemassa ja varmasti tulee aina olemaan. Että kyse on vaan siitä, että tavallaan, että että miten laajoja ne on ja tota noi, mihin niillä pyritään. Mm. Mutta että joo, onhan niitä olemassa erilaisia ja tota noi, onhan meillä olemassa myös ihan mahtava Helsingin feministinen salaseura, joka tekee fantastisia esityksiä. Mm,
ja onhan Helsingissä olemassa myös hirveän merkittäviä kiinnostavia, tai siis Suomessa yleensäkin merkittäviä kiinnostavia naisverkostoja. Ja naisverkostosta sinänsä onkin hyvin usein rakentavia, ne antaa hirveän paljon mielenkiintoisia mahdollisuuksia niiden jäsenille, vierailijoille, ketä siellä sitten onkin. Mä en ole itse ollut niistä koskaan hirveän siinä mielessä kiinnostunut, että haluaisin niihin liittyä, koska musta se on aina ollut hyvin erikoinen ajatus, että ihmiset jaetaan sukupuolensa perusteella naisina miehiin. Minusta
aika hiukkaseen epäloogista nyt sitten, että te kannatatte lempimästi naisverkostoja, jolle te haluatte tyrmätä herraklubit. Mutta kun kysyit että olen kuin salaseuran jäsen, niin tuli mieleen, että ensinnäkin että niiden merkitystä liioitellaan tavattomasti niiden toimista, jotka eivät itse ole jäsenä. Ja sattumalta mä todellakin olen yhden, nimittäin tällaisen keskiviikkokerhon, joka on sinänsä hyvin historiassa ollut hyvin merkittävä aikoinaan yhdistys, mutta se on kauan sitten jo myöskin sallinut naisten osallistumisen, että siinä ei ole enää mitään sellaista pulmaa.
Joo, vaan Sixtenille vielä, että mä ajattelen, että silloin kun sä olet jossain marginaalissa, niin silloin mä näen, että sille on ihan eri tarve, vaikka että sun pitää jollain tavalla järjestäytyä tai sun pitää yrittää löytää jollain tavalla turvallisemmat tilat ja säännöt, miten sä voit olla olemassa ja alkaa puhua niistä ja sitä kautta korjata epäkohtia. Että silleen niin kuin sitä, mitä mä siinä aluksi sanoin, että se tekee siitä mun mielestä niin kuin erityisen jotenkin naurunalaista, että ne ihmiset, joilla on jo kaikki valta ja kaikki mahdollisuudet, niin ne pitää semmoisia salaseuroja sulkea siitä. Ihmisiä, joilla on vähemmän mahdollisuuksia.
Hyväksyn mitä tulee naisverkostoihin sanoihin, että kyllä tietysti voi olla marginaalissa oleva miehiäkin. Se nyt ei koske kylläkään pörssiklubia.
Naisasialiitto Unionihan on siellä vuosikausia keskusteltu aika jotenkin ehkä kipeästikin tästä näin, että saako miehet tulla jäseneksi. Vieläkään Naisasialiitto Unioni, joka on perinteinen suomalainen tämmöinen naisasia seura, verkosto, yhdistys, niin ei salli miehiään.
Mutta yhdistyksen sisällä on siitä kovasti keskustelua ja siellä on hyvin monenlaista mielipidettä, että mitenkään yksimielinen päätös ei ole ikinä ollut.
Niin kuin ei varmasti Svenska Handelsgilletissä käy.
Ei, mutta lohdullista kuulla, että ei ole pelkästään niin, että miehet ovat vähän toopeja tässä, vaan löytyy vähän, koska minusta naisasia, tällainen uni, minusta kyllä naisasia ei ole naisten asia, vaan se on miesten ja naisten asia hoitaa se kuntoon.
Kyllä, kyllä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, Kulttuuri Ykkösen kisastudioita tarkalleen, ja täällä Musiikkitalon ala-aulassa Helsingin keskustassa on paljon vauvoja ja ajankohtaisista kulttuuriaiheista keskustelemassa Annu Kemppainen, Sixten Korkman ja Mirva Saukkola, Pietari Kylmälä. Mirva, sulla oli muotiaihe tälle perjantaille.
Kyllä, mulla oli muotiaihe, niin kuin mulla on ollut aika usein aikaisemminkin.
Se johtuu sinusta varmaan, itsestäsi.
Kyllä, jonka varmaan kisastudion vakiokuuntelijat ovat huomanneet. Olen tällä viikolla seurannut hyvin aktiivisesti Pariisin muotiviikkoa. Sitä ennen oli Milanon muotiviikko, sitä ennen Lontoon muotiviikko ja koko tämän kierroksen aloitti New Yorkin muotiviikko.
Eli Pariisissa ne on parhaillaan käynnissä.
Ja Pariisissa ne on parhaillaan käynnissä. Loppuvat ensi tiistaina. Ja muotiviikkojen ideana on siis se, että siellä esitellään valmisvaatemallistot naisille. Ja nyt esitellään siis tosiaankin kevään ja kesän 2019 muotia. Ja tämä perinne on alkanut 1960-luvulla. Valmisvaatteiden valmistaminen alkoi Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa ja Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen. Ja alkuun valmisvaatteita pidettiin niin vulgaareina, rahvaanomaisina ja tavallisin kansan juttuina, että niitä ei nähty sellaisina, että niitä haluttaisiin esitellä näytöksissä. Ja tämä näytöskulttuuri alkoi 1960-luvulla. Ja siitä lähtien valmisvaatteita ja muotitaidetta on esitelty näytöksissä. Mutta tällä hetkellä tämä koko vanha instituutio on kriisissä. Koska aiemmin esiteltiin sitä uusinta muotia Pariisista tai Milanosta. Ja sitten se saapui puolen vuoden päästä kauppoihin kuluttajien saataville. Mutta nykyään käy niin, että se esitellään ja se saapuu muutaman viikon kuluttua, mutta ei suinkaan niiltä muotitaloilta, jotka sen ovat esitelleet, vaan näiltä niin sanotulta fast fashion, nopean muodin, halvan muodin edistäjiltä, erilaisilta edullisilta ketjuilta, tämän tyyppisiltä kuin vaikka Inditex, suuri espanjalainen ketju, joka tunnetaan ennen kaikkea esimerkiksi Zara-merkistään. Ja nämä vaatteet saapuvat siinä vaiheessa jo ihan pari viikon kuluttua kuluttajille.
Se on uskomattoman nopea se
sykli. Se on uskomattoman nopea sykli, koska niitä aletaan valmistaa suurin piirtein jo näytöksen aikana. Ja tällä hetkellä tuntuu, että koko muotitaide on kriisissä siinä mielessä, että tämä kopiointi on nopeaa ja sen sijaan, että kuluttajat saisivat sen Made in Italy tai Made in France kokemuksen, niin he saavatkin tämän fast fashion tuotteen, joka on useimmiten Made in Bangladesh ja ei välttämättä kovinkaan eettisissä työolosuhteissa. Ja sen takia ehkä muotitalot alkavat reagoida. Monet muotitalot, esimerkiksi Tom Ford, tekee nykyään niin, että he esittelevät malliston, joka tulee saman tien myyntiin. Enhän ei tehdä tällaista vanhan ajan sesonkiajattelua. Ajatuksena on myös se, että ihmiset eivät enää halua ostaa sesongit tai vaatteita niin kuin he ovat tehneet kymmeniä vuosia, vaan ihmiset alkavat ostamaan sen sijaan vain klassikoita, jotka sopivat heidän tyyliinsä. Sen lisäksi erilaiset eettiset valinnat alkavat rajoittamaan ja määrittämään ihmisten valintoja kuluttajina. Ja esimerkiksi muotitaloista Giorgio Armani, Michael Kors, Gucci ovat jo päättäneet, että esimerkiksi aitoja turkiksia ei käytä. Burberry oli viimeisin, joka teki tämän päätöksen. Eli tällä hetkellä tuntuu siltä, että koko muotiala ja tämä vanha perinne, tämä, että esitellään kevään muoti Pariisissa ja syksyn muoti Pariisissa, on kokonaan muutoksessa. Mutta sitten toisaalta tuntuu siltä, että onko myös muoti kokonaan murroksessa.
Kaipaatteko te vanhaa maailmaa, jossa odotetaan seuraavan sesongin vaatteita vai onko se ihan sama teille?
No, en mä ainakaan koe tässä asiassa mitään kovin suurta järkytystä, että kyllä mä varmaan voin elää. Kyllä mä uskon kuitenkin, että muoti tulee säilymään. Totean vanhimmainen sanon, että mun ymmärtääkseni meidän Aalto-yliopiston taide- ja design-tiedekunnassa nämä opiskelijat nimenomaan muutisuunnittelun alalla ovat saavuttaneet suurta menestystä kansainvälisessä kilpailussa, ja mä toivon heille tietysti onnea ja menestystä. Kyllä mä uskon, että design tässäkin yhteydessä tulee olemaan tärkeää, mutta sitä täytyy yhdistää sitten kestävään kehitykseen, kierrätykseen, tällaisiin asioihin, ja puolivuosittain vaihtuva muoti saattaa hyvin olla matkalla ulos, ja hyvä näin.
Joo, siis mä en myöskään pysty silleen kaipaamaan tota, koska mä en ole ikinä ollut mukana siinä maailmassa. Että mulle se design, niin kuin mikä on mun ulottuvilla ollut, niin toki siinäkin on nyt jotain tapahtunut. Että musta tuntuu, että muutama vuosi sitten jossain Punavuorossakin oli mahdollisuus törmätä. Oli semmosia, ne oli niin kuin yhdistettyjä työhuoneita ja pikkusia kauppoja, missä paikalliset nuoret designerit, tai siis vaatesuunnittelijat, sekä suunnitteli että teki vaatteitaan, ja ne oli musta ihan mahtavia, koska ne oli semmosia, että mihin pystyi mennä, ja siinä pystyi usein myös käymään keskustelua siitä, että millaisia vaatteita, ja ehkä myös käymään läpi omia toiveita ja muita.
Eli sä et mutta seuraa tätä globaalia tämmöistä
trendiä? Kyllä, mutta se ei ole ollut mun ulottuvillani sillä tavalla, että mä voisin käydä jossain niin kuin suurissa muotinäytöksissä, ja sieltä sitten niin kuin inspiroituneena hankkia itselleni vaatteita. Sehän ei ollut ikinä mun ulottuvilla. Mm. Mutta että se on ollut musta varsin kiinnostavaa, että sitä kautta on voinut kohdata niitä suunnittelijoita. Mutta tota, jostain syystä ne on hävinneet, ne kivijalkakaupat Helsingistä.
Ja se, mikä on kiinnostavaa ehkä tässä kaikessa ja tässä, mihin halusin tavallaan pyrkiä tässä aloituksessani, oli se, että mikä on niin kuin siinä muotitaiteessa se aloitus, mitkä on ne copyrightit, mitkä on tekijänoikeudet, mikä on se alkuperäinen idea, että kuinka paljon on kyse tosiaan copyrightista ja kuinka paljon on to copyright, kuinka kopioidaan niin sanotusti oikein tai tarkkaan niin, että kuluttaja erehtyy luulemaan kopiota alkuperäiseksi. Et siinä on aika paljon kyse myös siitä tällä hetkellä.
No, kun mä tutustuin tähän aiheeseen, joka oli mulle aika tuntematon, se vähän no ei nyt järkyttänyt, mutta yllätti mua, että kuinka laaja alasta tämmöinen niin kuin muodin kopioiminen on. Että just, että kun ne kuvat sieltä muotinäytöksestä tulee sosiaalisen mediaan ja muotilehtiin niin kuin heti, internet on räjäyttänyt tämän tiedon välityksen pankin jollain tavalla, niin sitten myös se kopiointi alkaa tapahtua heti.
Hirveän kiinnostavaa on esimerkiksi se, että kun katsotaan niitä muotinäytöksestä tulevia kuvia, niin nehän on hirveän usein otettu edestä. Eli malli kävelee kohti kameraa ja siitä otetaan kuva, sitten se vaate kopioidaan, sitten se tulee jonkin edullisen maailman mahdin joka tapauksessa, jonkun valtavia volyymeja, teksti.
Takapuolta.
Kyllä, eli hirveän usein ne on sellaisia vaatteita, että niin on aina keskitetty kaikki yksityiskohdat eteen. Eli jos puhutaan vaikka jostain naisten koktailmekoista, niin siinä edessä saattaa olla kimallusta, glitteriä, siinä saattaa olla leikkauksia. Ja sitten siellä on takana sellainen niin kuin tylsä musta trikoo takaosa, koska ne kuissa ei välttämättä se takaosa näy, niin sen takia vain se etuosa on
tätä
kopioitu.
Tätä voisi kutsua muodin fotografisoitumiseksi.
Kyllä, se on vähän
Instagramisoitumiseksi.
Joo, se on vähän niin kuin paperinukkejen kopiointi.
Tälle niin kuin melko tietämättömälle asiasta niin voisi jotenkin helposti ajatella, että no tässä tämä, niin kuin, tällä alalla tämä kopioiminen on ehkä vähän lohdullisempaa kuin vaikka musiikin puolella tai muussa taiteessa. Et ensinnäkin ajattelisi, että ne suunnittelijat kuitenkin varmaan saa palkkaa niiden työstä, ihan kunnon palkkaa, että se ei ole vaikka sidottu johonkin niin kuin tekijäoikeusmaksuihin. Ja sitten taas toisaalta, että mä ajattelen, että ne ihmiset, kenellä on oikeasti massia ja mahdollisuuksia, niin ne varmasti arvostaa kuitenkin niitä alkuperäistuotteita. Että tavallaan, että niin kuin silläkin myös, että he eivät menetä markkinoitaan tällä. Ja sitten taas toisaalta, voishan tässä myös ajatella niin, että no miten hienoa, että tämä on myös sitten siinä mielessä tasa-arvoistavaa, että muoti on oikeasti kaikkien saatavilla,
niin,
ainakin jossain määrin.
No ei välttämättä, jos ajatellaan jotain nuoria suunnittelijoita, sä saat hienon idean, sä oot ehkä lainarahalla liikkeellä, sä oot hyvin vähäisillä eväillä, nimenomaan taloudellisilla eväillä liikkeellä, mutta sulla on hieno idea. Ja sitten joku valtava, massiivinen, halpamuotiketju kopioi sen sun idean ja sä et lopulta saa yhtään mitään, kun korkeitaan ne korot maksettaviksi. Eli kyllähän siinä on ihan samanlainen tilanne kuin muussakin luovassa työssä.
Mutta oli mun mielestä kiinnostava idea, että onko tässä kyse kuitenkin jollain tavalla myös semmoista muodin demokratisoitumisesta. Että se ei enää tavoita pelkästään sitä niin kuin luksusluokkaa, globaalia luksusluokkaa,
no jotka
pyörii näissä muotiviikoilla niin. Ja muualla, vaan että myös tavallisilla ihmisillä tavallaan on mahdollisuus ostaa niitä.
Se ei koskaan ole täysin demokraattista. Jos ajatellaan muotia ja jos ajatellaan niin kuin mitä hyvänsä kulutustavaroiden valmistamista, niin tokihan se tavoittaa yhä useampia ja useampia ihmisiä länsimaissa. Mutta sitten jos ajatellaan niitä olosuhteita, missä sitä niin sanottua fast fashionia, sitä halpamuotia valmistetaan, niin enpä sanoisi, että yksikään niistä bangladesilaisista peltikattoisista tehdasrakennuksista kertoo demokratiasta yhtään mitään.
No minusta se onkin ehkä tärkeämpi ulottuvuus koko tässä keskustelussa, tämä ympäristö, koska vaateteollisuus on maailman suurimpia ympäristöongelmia. Ja kyllä sillä on kasvavaa merkitystä, että miksi sellainen ruotsalainen jätti kuin Hennes & Mauritz, sen osakekurssi on mennyt alaspäin pari vuotta jo todella jyrkästi, juuri siksi, että se ei ole täyttänyt niitä eettisiä vaatimuksia lapsityövoiman käytön suhteen ja muuta. Ja jos mä ajattelen mun omia lapsenlapsia, jotka ovat nyt siinä, että joskus jos mentäisiin ostamaan sulle vähän vaatteita, niin ei tule kuuloonkaan, koska ne käy ostamassa vain jotain second hand shopissa ja siihen ei paljon ukkia mukaan tarvita.
Kyllä, joo, että tämä sitten taas niinku, tämän luokan suunnittelijat, jotka ei kuulu nimenomaan niinku siihen supereliittiin, niin se on sitten toinen kysymys, että just, että miten heidän tekijänoikeuksistaan pidetään huolta tässä kuviossa, siitä mulla ei ole niinku mitään hajua. Ja se on ihan totta, että sitten taas niinku tämä ympäristöulottuvuus tässä, niin sehän on varsin merkittävä. Että varmasti niinku osittain just HM:t ja muut tällaiset isot ketjut on yrittänyt tätä asiaa ratkaista sillä, että sinne on otettu joku iso suunnittelija ja sitten on tehty yhdessä se mallisto. En tiedä, johtuuko se nimenomaan niin kuin tästä kopioinnista vai mikä siinä on taustalla, mutta se mitä mä toivon on, että me saataisiin tänne niitä meidän paikallisia suunnittelijoita niin, että me pystytään käymään suoraan heidän kanssaan asioimassa. Se
ja ehkä isompi kysymys kuuluu niin, että kun puhutaan vielä joidenkin vuosikymmenien takaisesta muodista, silloin oli vielä muotitaloja, jotka kantoivat perustajansa nimiä. Kun puhuttiin Chanelista, niin siellä oli koko Chanel. Kun puhuttiin Yves Saint Laurentista, siellä oli Yves Saint Laurent. Ja puhuttiin nimenomaan muotitaiteesta. Puhuttiin tällaisesta ilmaisukeinosta, joka oli osa sitä visuaalista karttaa samalla tavalla kuin esimerkiksi muotoilu tai arkkitehtuuri. Ja tällä hetkellä muoti on tilanteessa, jossa puhutaan paljon kopioinnista, puhutaan paljon kierrätyksestä, eikä nimenomaan tuotteiden kierrätyksestä, vaan ideoiden kierrätyksestä. Itse kun kävin läpi näitä syksyn muotikuvia, niin se oli hirveän mielenkiintoista siinä mielessä, että kun katsoin vaikka Saint Laurent Pariin näytöskuvia, niin siellä oli hirveän vahvasti esillä sellaisia teemoja kuin esimerkiksi naisten smokki, mikä oli Yves Saint Laurentin 1960-luvun lopulla julkisuuteen tuoma idea.
Eli ne kierrättää myös omia ideoitaan, kopioi itseään.
Ja ideana on vähän niin kuin se, että voiko muoti tällä hetkellä, tässä tilanteessa, missä elämme, luoko se mitään uutta? Vai puhutaanko siitä kulutustavarana? Onko se samanlainen kulutustavara kuin meidän joka päivä ostamamme astianpesuaine tai vaikkapa joka päivä ostamamme tiskirätti?
Ainakin siinä
voiko
mielessä
siinä
on,
jotain enemmän?
Että Prisma on Suomen suurin muotitalo. No,
mä sanoin, että kyllä. Meillä on hyviäkin esimerkkejä. Minusta Marimekko esimerkiksi on yritys, joka pärjää hyvin, jolla on vahva oma brändi, joka tekee kestäviä tuotteita, joita voi käyttää hyvin pitkään ja sen jälkeen myydä second handissa vielä. Ja minusta se on kaikki ihan hyvä.
Kyllä mun mielestä onhan edelleen olemassa joku haute couture ja se, että niinku, mikä sitten taas siellä on, missä voidaan luoda semmoista niinku fantasiamaailmaa ja nimenomaan se, mikä on ollut mun mielestä ihan suunnattoman hienoa, että miten siellä on vaikka viety sukupuolirooleja on rikottu ja viety eteenpäin tommosia asioita, niin kyllä mä näen, että sillä on ihan valtava merkitys ihan yhteiskunnallisellakin tasolla.
Onko vielä suurempi merkitys nyt tässä tilanteessa, jossa niitä ideoita todella kierrätetään ja ne leviää maailmanlaajuisesti tämän kulutuskulttuurin myötä?
No näkisin, että on, koska tällä hetkellä niin kuin kuluttajakunnat on pirstoutuneet. Jos puhutaan siitä niin kuin jostain 1960-luvusta, jolloin nämä muotinäytökset ja muotiviikot alkoivat, niin silloin kuluttajakunta löytyi pääosin Euroopan lisäksi Yhdysvalloista, ehkä osittain latinalaisesta Amerikasta, joistakin Aasian maista. Ja nyt ollaan pirstaloiduttu yhä tasaisemmin eri puolille maailmaan. Mutta toisaalta mielenkiintoinen asia on se, että voiko muoti ilmaista jotain taiteena ja voidaanko sitä puhua muotitaiteena? Se on ehkä se suurin asia, mistä olisi tärkeää puhua. Ei vain kaupallisuudesta, vaan siitä, mitä se voi ilmaista.
Siitä seuraavassa lähetyksessä. Kuuntelet siis Kulttuuri Ykkösen kisastudioita täällä Musiikkitalon aulassa Helsingin keskustassa. On ajankohtaisesta kulttuuriaiheesta keskustelemassa Annu Kemppainen, Sixten Korkman ja Mirva Saukkola. Mä oon Pietari Kylmälä. Sixten, sä halusit puhua oopperasta tänään.
Niin, siis mä ajattelin, että aihe on, että ooppera on kulttuurista mäkihyppyilyä. Jos mä aloitan siitä mäkihyppystä, niin minusta on kyllä aika kummanen asia, että ihminen on keksinyt, että hän rakentaa tällaisen telineen puusta. Ja sitten hän kiipee sinne ja laittaa tällaisia pitkiä laudanpaloja sinne jalkojen alle. Ja sitten hän laskee sitä alas, sitä telinettä, ja hyppää joskus jopa 100 metriä. Että kuinka kukaan on keksinyt näin hullun idean, niin siihen minun mielikuvitukseni ei riitä. No oopperassa on vähän sellaista samanlaista hassunkurisuutta, teennäisyyttä. Vähän hullua, että ihmiset menee sinne lavalle ja sitten ei ne puhu luontevasti, vaan ne laulaa. Ja myöskin täytyy sanoa, että juonet näissä oopperoissa on usein kyllä aika pelkistetty, että näin se kaava on, että henkilö A rakastaa henkilöä B, joka rakastaa henkilöä C, joka kuitenkin rakastaa henkilöä A, ja näin kaikki ovat tavattoman onnettomia. Sitten ne menee jonnekin naamiaisiin tai joku pukeutuu tavalla, että muut eivät häntä tunnista, ja siitä syntyy iso sotku, josta kaikki on sitten onnettomia.
Ihanaa, sitten osoittautuu,
että se köyhä ressukka onkin sitten, jos ei kuninkaallinen, niin ainakin aatelinen. Ja koko ajan siinä esillä on vahvasti vihaa, rakkautta, loukkauksia, kunnia keskeisessä asemassa. Ja lopussa kaikki kuolee. Et kyllä on se melkoista meininkiä. Mutta sitten kuitenkin aivan niin kuin mäkihypyssä voi tulla sellainen kaari, joka on häikäisevän näyttävä. Niin sitten oopperassa me odotamme sitä aariaa, joka jossain kohtaa tulee sen melkein keskeltä. Ja jossa yhdistyy juuri joku vahva tunne, rakkaus tai pettymys tai joku siihen musiikkiin ja siihen lauluun, niin siitä voi muodostua häikäisevän kaunis ja mieleen painuva. No nyt mä tietysti vähän kärjistän. On olemassa poikkeuksia, eihän nämä ole samanlaisia. Mäkihyppyjä on sellainen tyypillinen suomalainen urheilulaji, että se on yksin suoritus ja pitää olla kypärä päässä. Niissä me pärjätään, muissa ei. Mutta oopperahan on yhteistyötä, että siinä on valtava tiimi, jonka täytyy toimia saumattomasti, muuten siitä ei tule mikään. Ja sitten täytyy sanoa, että onhan näitä muitakin oopperoita. Nyt on kaksi mielessä, jotka on ajankohtaisia. Yksi on Toska, koska Toskassa se juoni ei ole tyhmä, vaan Toska on suoraan tätä Me Too-kampanjaa tavallaan koskettaa, josta Hannu Ilari-Lampinen kirjoitti Hesarissa hyvän arvostelun.
Se on helppo ajankohtaista.
Se on helppo ajankohtaista. Siksi siitä muuten aikoina ei pidetty lainkaan, vaan se saa tänä päivänä suurimman suosin. Ja toinen on tietysti tavattoman mielenkiintoinen. Minusta on tämä Iiro Rantalan ja Minna Lindgrenin uusi ooppera, Pikaparantola.
Eilen
ensiltä ja mä yritin kartoittaa lipputilannetta ja näin siinä aina käy, kun mä jostain kiinnostuin ennustot, miten ne on kaikki loppuun myyty aikoja sitten, että mä en pääse ikään kuin siitä sitten sen kummemmin lisäämään tietoani, mutta tämä tästä oopperasta.
Onko ooppera kulttuurista mäkihyppyä teidän mielestä?
Tavallaan ehkä, mutta musta kiinnostava juttu on aina oopperassa sen kulttuurinen konteksti. Et kun puhutaan oopperasta, niin voidaan oikeastaan saman hengenvetoon, kun Sixten kuvaili näitä juonia, niin puhua vaikka saippuaoopperasta, koska ne juonethan on kieltäkymättä tavattoman höhliä. Ja tietyllä tavalla ne liittyy mun mielestä hirveän pitkälti siihen niiden kulta-aikaan, 1700-lukuun, 1800-lukuun. Ja jos ajatellaan niin kuin 1700-luvun oopperaa, niin eihän ihmiset tulleet sinne niin kuin istumaan hiljaa ja taputtamaan vakavasti, vaan ihmiset tulivat sinne juoruilemaan ja flirttailemaan, ehkä vähän katselemaan, että löytäisikö jonkun uuden niin kuin tyttöystävän, poikaystävän, vastaavan. Ja sehän oli semmoinen niin kuin sosiaalinen näyttäytymistapahtuma. Kun ajattelee niin kuin esimerkiksi Pariisin opera Garnieria, niin siinähän on kaikista keskeisin osa, ei suinkaan ole se näyttämö, vaan kaikkein tärkein osa on se portaikko, jolla noustaan kohti lämpiötä ja sitten sitä oopperasalia, koska siinä voidaan niin kuin vähän poseerata sen ajan ajatuksilla.
Se on punainen matto.
Joo, siinä olisi voinut ottaa selfien, jos olisi ollut silloin joku väline, jolla olisi ottanut selfien, mutta kun ei ollut, ei auttanut muuta kuin vähän vilkutella kaikille tutuille, että täällä ollaan, me ollaan tosi tyylikkäästi tässä. Eli kaiken kaikkiaan niin oopperan historiaan kuuluu enemmän tai vähemmän se, että se on ollut sellainen sosiaalinen kohtaaminen. Oopperahan on ollut vähän sellainen 1800-luvun yökerho, että sinne ollaan tultu, kohdattu ihmisiä. Ja sen takia ehkä ne juonet on vähän sellaisia, että ei sillä ole mitään väliä, jos sä tiput kärryiltä, koska se juoni on joka tapauksessa vähän höylä. Musiikki kuulostaa hyvältä.
Mä katsoin tämän Toska-oopperan markkinointitekstiä ja siinä sanottiin suoraan, että Toska oli niin kuin aikansa ikään kuin Netflix, jonka ääreen kokoonnuttiin kokemaan suuria tunteita ja sitten vielä näyttäytymään. Mitä sanon?
No siis tämä oli mielenkiintoista, tämä Mirvan kartoitus. Se ehkä auttaa ymmärtämään, koska mua useimmiten oopperassa häiritsee se, että mä koen, että se on valtavan etäällä. Että se, että ensinnäkin nykyään, kun katsoo esityksiä, niin on ehkä tottunut, tai siis mikä mulle on suurin anti niin kuin esittävässä taiteessa, että jotenkin niin kuin, siinä on se kohtaaminen lavan esiintyjien yleisön kanssa. Ehkä ne on jopa yhtä, mutta se, että oopperoissa usein ne tapahtumat, ehkä myös siksi, että ei ole varaa ostaa niitä eturivin paikkoja, niin se tapahtuu jossain niin kaukana, että se jättää valtavan kylmäksi.
Että se on esteettisesti ja myös tälleen konkreettisesti ikään kuin elitististä sulle.
Ei, en mä tarkoita elitististä, mutta vaan, että se on hyvin etäällä, jolloin se myös jättää mut tosi kylmäksi. Että mulle ei tapahdu siinä sitä, mitä useimmissa esityksissä, että se ikään kuin niinku menee ihon alle ja että siinä tapahtuu se jonkunnäköinen niin kuin törmäys ja kohtaaminen.
Mulla on vähän samanlainen kokemus. Pitäisikö teidän vähän nyt auttaa meitä?
Ei, mitä? Mutta siis mä niin. Haluan jatkaa vielä. Että sitten taas semmoiset, olen nähnyt myös semmoisia opera-esityksiä, missä on purettu se lavatilanne ja missä esiintyjät on olleet siinä niin kuin yleisön keskuudessa. Ja siinä mun kokemus on ollut jo totaalisen toinen. Eli mulle ensinnäkin se, että ei uskalleta lähteä ikään kuin siitä totutusta lavaympäristöstä pois, leikitellä sille, niin se on niin kuin yksi ongelma useimmiten. Mm. Ja sitten ehkä myös just se, että no okei, jos siinä on ollut se idea, että sun ei edes tarvi varsin niin kuin seurata mitään, niin sitten mä ymmärrän, koska usein sitten myös tulee silleen, että onko oopperat tehty niin kuin tyhmille yleisöille. Koska tuntuu, että siinä on jotenkin se, että tavallaan että yleisöä aliarvioidaan. Kaikki on niin alleviivattua, niin kuin sillä, että sä et voisi ikään kuin missata niitä juttuja.
Mutta tavallaan nämä oopperat on tosiaan sellaista niin kuin oman aikansa Las Vegasia. Että jos sä ajattelet sitä oopperaa, niin siinä tunteet on niin kuin suurempia kuin mitä maailmassa koskaan voisi kuvitella. Tai ihmiset on tyhmempiä tai intohimoisempia, mitä voisi koskaan kuvitella. Ja sen takia oopperat sopii hirveän hyvin myös oopperajuhlille. Ja oopperajuhlissahan usein yhdessä kaikkein tärkeimmässä roolissa on joku niin kuin suuri historiallinen monumentti. Et mä oon itse niin kuin Savonlinnan oopperajuhlien lisäksi, joissa tietenkin se upea linna on se keskeinen elementti ollut. Esimerkiksi Veronan oopperajuhlissa, jossa on sitten taas se hieno antiikiaikainen areena. Tai sitten esimerkiksi Masadan oopperajuhlissa, jossa on tämä Masadan temppelivuori siellä lähellä kuollutta merta keskellä Israelia. Ja se on ikään kuin se tärkeässä roolissa oleva maisema. Eli operassa aina vähän niin kuin vedetään överiksi. Et se on vähän semmoista niin kuin oman aikansa Las Vegas-viihdettä, mutta klassisella twistillä.
Eli tarkoitatko Mirva, että se kaipaa joku tämmöisen hienon monumentin vierelle, että ei tarvitse koko ajan seurata vaan sitä tyhmää ihmisuuden sotkua?
Tarkoitan sitä, että se vetää aina niin kuin enemmän tai vähemmän överiksi. Et opera ei ole koskaan semmoista niin kuin pientä kamaripuuhastelua, missä älyllisesti puhuttaisiin jostain sellaisesta, että minkälainen näiden ihmisten suhde todellisuudessa olisi ja mikä tämä psykologinen kohtaaminen olisi, vaan se on nimenomaan sellaista, että niiden katseet kohtaa ja sen jälkeen, kun ne katseet on kohdanneet, niin ne kokee, että me emme elä ilman toisiamme, vaikka ne itse asiassa tiedä, vaikka toinen olisi hirveän ikävä ihminen, vaan siinä vaiheessa se rakkaus on niin kuin pyyteetöntä ja sen jälkeen vaikka mennään sitten kuolemaan sen takia, ollaan kerran vinkattu silmään.
Sinänsä on vähän kummallista ja se koskee klassista musiikkia laajemminkin, että me jaksamme tulla kuuntelemaan satoja vuosia sitten sävellettyä musiikkia jatkuvasti. Ja siinä on paljon tällaista sovinaisuutta ja niin poispäin. Toisaalta täytyy sanoa, että se on kiinnostavaa, että se kauneus säilyy ikään. Ja mä ajattelen vaikkapa barokkimusiikkia, josta pidän erityisen paljon. Että vaikka se on niin vanhaa, niin se on ajatonta, koska minä voin nauttia sitä tänäkin päivänä. Mutta sen halusin sanoa toisen asian, joka minusta on aina mua vähän ihmetyttänyt, että vaikka on näin, että ne on ne samat Giuseppe Verdi ja Puccini ja Mozart, nämä oopperat, joita käydään, niin kuitenkin Suomessa on kirjoitettu enemmän uusia oopperoita kuin missään päin maailmaa viimeiset vuosikymmenet. Suomessa nimenomaan ooppero on elävä taidemuoto ja se on aika ihmeellinen asia ja se kyllä tulee ihon alle se, vaikka se joudutkin olemaan vähän näyttämältä etäällä. Ja mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt, mistä se tulee, että tässä suhteessa me olemme niin tavattoman luovia. Ja sitten mä kehuisin kyllä pikkusen kansallisoopperaa, joka tietysti, kuten nämä isot laitokset, ovat yleisesti ottaen vähän konservatiivisia, mutta esimerkiksi tämä Iiro Rantalainen, Minna Lindgrenin ooppera nyt, niin se on kuitenkin tällaisen ison laitoksen sisällä tapahtuvaa uudistusyritystä, ja siitä pitää minusta olla kiitollinen. Mutta tosiaan tämä ihme, mitä Suomi on tässä suhteessa.
Tämän kysymyksen ikään kuin toinen puoli, että suomalaisethan siis vihaa oopperaa. Siis se kansallisoopperaahan vihataan enemmän kuin mitään muuta taidelaitosta, koska sitä pidetään niin elitistisenä.
Toisaalta suomalaiset
vastustettiin silloin.
Rakastaa operaa. Mm. Eli kun ajatellaan välillä näitä keskusteluja, missä käydään oopperan vastaista propagandaa, niin se aina suuntautuu kansallisoopperaan. Mutta yritäpäs vaan saada itsellesi hotellihuone Savonlinnasta kesäaikaan. Niin se on mission impossible.
Eli se herättää tunteita puolesta ja vastaan.
Kyllä.
Ja on tärkeää ehkä.
Ihmiset rakastaa oopperaa, ihmiset vihaa oopperaa. Suomalaisilla on vahva suhde oopperaan. Mm.
Joo, siis mä en missään nimessä ajattele, että suomalaiset vihaa oopperaa. Että kyllähän silloin siinä on edelleen niin, niin vahva status oopperalla Suomessa myös. Että paikkansa sillä on, mutta mä edelleenkin, että hyvä, Suomessa tehdään uutta oopperaa, mutta mun mielestä siinä pitäisi revitellä paljon enemmän. Että edelleen se on kuitenkin aika konventionaalista. Siellä on, se on niin kuin normatiivisia hahmoja monessa eri mielessä, niin enemmän vaan niitä perinteitä auki ja ihan uudenlaista ajattelua kehiin. Kiitos.
Joo, mä kannatan sitä, mutta mä luulen, että oopperan kohdalla se ongelma on se, että se on näin vanhat helmet, jotka tuo sen maksavan yleisön.
Niinhän se on myös teatterin puolella, näin, on, mutta silti pitää mennä uutta
silti
kohti.
Pitää kokeilla uutta.
Mä haluan ihan nopeasti tähän vielä tämä Minna Lindgrenin esittelyteksti tästä pikaparantela-oopperasta on tosi mun mielestä kuvaa aika hyvin sitä perinteistä oopperamallia. Näytöksiä on kaksi ja ne päättyvät suureen finaaliin, jossa kukin laulaa omiaan. Jälkimmäisessä näytöksessä kaikki ongelmat ratkeavat sillä, että vaihdetaan vaatteita ja juostaan puutarhassa. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota täällä musiikkitalon ala-aulassa Helsingin keskustassa. Ovat Mirva Saukkola, Anu Kemppainen ja Sixten Korkman keskustelemassa ajankohtaisesta kulttuuriaiheesta. Mä oon Pietari Kylmälä ja vielä Annu.
Yes.
Mikä sun keskusteluaihe on?
Mä haluan nostaa esiin Urban Aapa-festarin, mainion urbaanin nykytaiteen festarin, joka alkaa ensi viikolla.
Täällä Helsingissä.
Kyllä, Ateneumin täällä Helsingissä. Se järjestetään Ateneumissa ja tämän vuoden teemana on Unknown.
Eli tuntematon.
Festari kirjoittaa, me olemme tuntemattoman äärellä, me emme tiedä mitä seuraavaksi tapahtuu. Rajapinnat vuotavat ja tuttu muuttuu tunnistamattomaksi. Meitä pelottaa, mutta ehkä voimme kohdata tuntemattoman yhdessä. Puhuttiin äsken oopperasta ja sitten palataan tähän, kun ihmiset, jotka on ensinnäkin useimmiten nuoria naisoletettuja tai muulla tavalla jotenkin vähemmän rahoitettuja eri marginaaleissa toimivia taiteilijoita, niin he on niitä, jotka menee aina kohti tuntematonta, jotka on niitä rajapintojen rikkojia ja ovat valmiita menemään tunnistamatonta kohti. Miksi on näin? Onko todellakin niin, että taiteen uudistaminen on vain heidän vastuullaan?
Tämä on hyvä.
Onko tämmöinen radikaali haaveilu ja jatkuva tuntematonta kohti meno näille ihmisille oikeastaan ainut tapa selvitä taiteen kentällä?
Hyvä jatko tälle oopperakeskustelulle. Mitä Sixten Korkman ja Mirva Saukkola, mitä olette mieltä?
No, ensinnäkin mä sanon, että mulle tulee mieleen se, mitä Donald Rumsfeld kerran sanoi, ja se oli luultavasti ainoa viisas asia, mitä hän sanoi. Hän sanoi kerran, että on asioita, joita tiedämme, että me tiedämme, ja on asioita, joita tiedämme, että me emme tiedä. Mutta sitten on myöskin kolmas kategoria, on asioita, joita me emme tiedä, että me emme tiedä. Se voi kuulostaa tyhmältä, mutta se ei ole lainkaan tyhmältä, koska se tarkoittaa sitä, että on asioita, joita me emme tiedä, joko siksi, että meillä on jotain pinttyneitä käsityksiä, jotka itse asiassa on täysin virheellisiä, mutta me emme tajua sitä. Tai sitten on asioita, jotka tulee niin puskan takaa, että ei meillä ole mitään mahdollisuuksia aavistaakaan, että ne tulee. Tämä tulevaisuus on tietysti tuntematonta. Tulevaisuus, siihen liittyvä epävarmuus, se on iso ja kiinnostava asia, joka on esimerkiksi yhteiskuntatieteissä kaikista suurimpia ongelmia. Millä tavalla sitä pitäisi käsitellä, kun se on aina kuitenkin läsnä ja niin tärkeä. Voi olla, että tässä ikään kuin taide, kulttuuritapahtuma voi opettaa meille kaikille jotain siitä, miten tuntematonta, johon usein liittyy myöskin vahvoja pelkoja, että miten sitä voi jollain tavalla lähestyä. Mielestäni se on ihan kiinnostava. Kiinnostava ja täytyy mennä paikan päälle ihmettelemään sitä, että kuinka missä määrin tässä onnistutaan, että puffaus tässä on minusta ihan paikalla.
Mä voisin kääntää tätä kysymystä myös vähän sillä tavalla, että onko tämmöinen niin kuin marginalisoitu, jollain tavalla niin kuin marginaalinen asema edellytys jon näkökyvylle tulevaisuuden hahmottamiselle?
Ei.
Toivon mukaan ei, mutta tällä hetkellä tuntuu siltä, että kaiken kaikkiaan, kun puhutaan taiteesta, kulttuurista, puhutaan sitten mistä hyvänsä taiteen kentästä, visuaalisesta taiteesta, musiikista, elokuvasta, niin tällä hetkellä sukupuoli on hirvittävän tärkeässä roolissa. Ja ehkä sen takia, että se oli häivytetty aika pitkään. Aika pitkään sukupuolesta ei keskusteltu, aika pitkään niin kuin sitä roolista ei keskusteltu, vaan toimittiin aika paljolti niiden valtarakenteiden mukaisesti. Ja tällä hetkellä, kun se on erinäisistä syistä, osa niistä syistä aika ikäviäkin. Me Too-kampanja mainittiin tässä elokuvan suhteen, mutta tokihan esimerkiksi kuvataiteen suhteen voitaisiin yhtä hyvin keskustella siitä. Niin tällä hetkellä ehkä sukupuoli on enemmän kuin koskaan tapetilla, ja juuri siitä syystä siitä keskustellaan niin paljon, ja keskustellaan myös siitä, että minkä takia on niin tärkeää nostaa niitä puheenvuoroja sieltä marginaalista.
Annu.
Niin, mä ajattelen, että se, että sukupuoli ei ollut näkyvissä siksi, kun se on ollut se mies. Sillä on ajateltu, että sitä ei ikään kuin ole, mutta sitä ei ole lähtenyt purkamaan. Että kysehän on niin kuin tämä valkoinen heteromies, joka on se normi. Että sitten niin kuin kaikki muu onkin ollut sukupuolta tai jotain muuta.
Tai sitten kyse on ollut hirveän pitkälti siitä, että on ollut niitä lokeroita. Ne lokerot oli mun, jos mä mietin esimerkiksi omia opiskeluaikoja niin 1990-luvulla, niin ne lokerot olivat kauhean vallitsevia. Puhuttiin siitä, että nyt puhutaan naistaiteilijoista, nyt puhutaan naistutkimuksesta. Ja se oli aina vähän sellainen niin kuin koukkaus jonnekin sivuun päin, koska tavallaan se 90% oli jo nimenomaan sitä miesten historiaa, miesten menneisyyttä, miesten näkemyksiä. Ja sitten oli se pikkuinen lokero, jossa voitiin vierailla kuuntelemassa sitä, että mikä on se naistutkimuksen näkökulma.
Mutta se peruskysymys siitä niin kuin sukupuolien välisestä erosta ei ikään kuin purkautunut siinä
ei missään nimessä.
Mun mielestä tässä on, mä en näe tätä nyt pelkästään tai edes pääasiana sukupuoleen liittyvänä kysymyksenä, vaan musta tuntuu, että tällaiset festivaalit ja kulttuuritapahtumat, joita meillä Suomessa on ilahduttavan paljon, etenkin kesällä, mutta muutenkin, ja nytkin on paljon. Minusta ne on tärkeitä siksi, että Suomessahan petee joka lohkolla, että uudistuminen on todella vaikeaa. Mikään ei muuttuessa. Oli sitten politiikka, oli yritykset tai oli työmarkkinat. Ja kulttuurissakin on se ongelma, että melkein kaikki raha menee näille suurille laitokselle, josta äsken puhuttiin, kuten opera ja kansallisuus. Teatteria ja suuret sinfoniaorkesterit, ja se on ymmärrettävä, ne on kalliita, ja me haluamme niitä ylläpitää, mutta siitä jää sitten vaan murusia muille, ja näin on tänne aloittava uusi, innovatiivinen, joka tuo jotain todella uutta, niin se elää aika ahtaissa rajoissa, ja täytyy ihmetellä ja kiitellä, että kuitenkin sitä syntyy, ja minusta kyllä siellä miehetkin kai on mukana sentään, että eihän tämä nyt ole minusta mikään sukupuolikysymys.
Joo, siis en missään nimessä sanonutkaan, että tämä on, mutta että pääasiassa yleensä, niin kuin vaikka nyt tässä näin, niin ne on niitä naisoletettuja. Ja se, että niin kuin tässähän myös siis, paitsi että järjestetään näitä festareita, niin Urbanapa on myös tehnyt ihan mahtavia julkaisuja, joihin ehdottomasti kannattaa tutustua, missä niin kuin käsitellään toiseutta ja tota noi, myös puretaan tosi paljon tätä valkoisuuden normia, mikä meillä on sekä yhteiskunnassa, mutta myös hyvin vahvasti taiteen kentällä. Ja tota noi, lueskelin tuossa ennen lähetystä sitä toiseusjulkaisua, missä yksi suosikkiajattelijoista, niin Marian Abdulkarim just kirjoittaa siitä, että onko siinä syytä, että miksi esimerkiksi just vaikka nyt oopperat ja ne instituutiot tai taiteilijat, jotka on hyvin rahoitettuja, joilla on sitä valtaa, että ne ei uskalla mennä sitä tuntematonta kohti, koska siinä voisi ensinnäkin tulla se, että sitten siellä seuraisikin joku vaihe, missä sun pitäisi jakaa sitä valtaa, mikä sulla jo on. Ja sitten taas toisaalta, että siinä voisi tulla myös se, että ai niin, että mä en olekaan saavuttanut tätä välttämättä kaikilla mun omilla ansioilla sillä, että mä oon niin mahtava tyyppi, mä oon ansainnut tämän, vaan että kyse onkin ehkä etuoikeuksista, mitä mä oon saanut vaikka mun ihonvärin tai sukupuolen tai erilaisten tällaisten seikkojen vuoksi.
No ihonväri ja sukupuoli, niin ne on asioita, jotka näkyy paitsi sitten, nyt puhuttiin taiteesta ja hirveän kiinnostavasta taidefestivaalista, jonka ehdottomasti pistän ruksinan kalenteriin ja pyrin menemään Ateneumiin. Herätti heti mielenkiintoa. Mutta se on kaikessa meidän elämässä mukana, myös populaarikulttuurissa. Mä itse aikaisemmin tuossa herättelin keskustelua muodista ja musta oli hirveän kiinnostava juttu, että tuossa viikon päästä lauantaina 6.10. niin kaapelitehtaalla, niin siellä on häämessut ja siellä on hääpukunäytös, jossa on pelkästään kehitysvammaisia nuoria naisia malleina morsiuspuvussa. Ja sekin on musta hirveän kiinnostavaa, koska sehän on ollut se näkyvyys, mikä ajatellaan, että kun katsotaan sitä catwalkia, niin siellä on yleisesti ottaen se aika standardi noin 16-20-vuotias kaunis nuori nainen, joka on niinku terve useimmiten tulee länsimaisesta kulttuurista. Välillä siellä on tietenkin ihmisiä, jotka tulee erilaisista etnisistä taustoista. Mutta se, että esimerkiksi kuinka paljon vaikka, sanotaan just vaikka kehitysvammaiset ihmiset on ollut mukana tämän tyyppisistä asioissa, kun puhutaan sitten vaikka populaarikulttuurista tai puhutaan taiteesta, puhutaan oopperasta. Aika vähän lopun kaiken on ollut näitä niin kuin ääniä sieltä sivusta, siitä marginaalista. Kiinnostavia ihmisiä, joilla on paljon annettavaa, mutta he eivät juurikaan näy.
Miten me voitaisiin ikään kuin välttää semmoinen, että tämmöisten rakenteiden purkaminen ei jäisi vaan semmoisen marginaalin keskinäiseksi puuhasteluksi? Koska nyt tulee jotenkin sellainen olo, että tietyllä tavalla rakenteisiin ja niiden purkamiseen on helpompi suhtautua silloin, kun ollaan jollain tavalla vähän siellä sivussa. Ja sitten kun puhutaan oopperatalosta tai jostain isoista taidelaitoksista, niin sitten se niiden rakenteiden purkaminen vaatiikin jo aikamoisia kommervenkkejä. Mm.
No mä ajattelen, että se lähtee siitä, että me pidetään aina huoli, että järjestetään me sitten jotain radio-ohjelmia tai tehdään ohjelmistosuunnittelua isoissa teattereissa, oopperoissa, muissa taloissa, että me huomioidaan, että sinne oikeasti kutsutaan erilaisia ihmisiä, eri ihmisryhmistä aina mukaan. Koska sekin, että me ei voida keskenämme, että vaikka me ollaan miten hyvän tahtoisia, että me voidaan sitten tuoda toisten ääniä. Koska kyllä me tarvitaan ne ihmiset itse. He ovat ne, jotka tuovat sen muutoksen ja jotka itse tietävät, mitä haluavat. Niin se on vaan, että pidetään huoli siitä, että ne moninaiset äänet ja kehot ovat kaikkialla koko ajan mukana.
Mitä te olette mieltä semmoisesta aika perinteisestä romanttisestakin käsityksestä, että tämmöinen niin kuin prekaaritilanne, kärsimys, köyhyys jollain tavalla niin kuin, on jopa edellytys luovuudelle? Annu, ainakin.
Ei, siis ei missään nimessä. Toi ihan niin kuin sietämätöntä, että millä niin kuin perustellaan se, että vaikka, että pidetään taiteilijat jatkuvasti köyhyysrajan alapuolella, ei missään nimessä. Että eihän ole kyse siitä, että sen takia taidetta syntyy, vaan että siitä huolimatta. Ne on täysin kaksi eri asiaa.
Niin on se aika merkillinen rationalisointi. Onhan sitäkin väitetty, että alkoholin runsas käyttö olisi jollain tavalla edellytys luovuudella, ja eipä siinäkään taida olla kyllä kovinkaan paljon järkeä.
Vaikka se marginalisoi kyllä helposti.
Sitä kyllä.
Varmasti kyllä. Ja.
Mä katsoin, huomasin tänään ihan hauskan, jotenkin kiinnostavan, tästä näkökulmasta kiinnostavan uutisen. Nyt kirjallisuuden piirissä on paljon puhuttu, Kari Hotakainen kirjoitti Kimi Räikkösestä kirjaa, ja nyt tänään ilmeisesti uutisoitiin, että Jari Tervo on kirjoittamassa nyt Vesa-Matti Loirista elämäkerran, että tämmöiset mieskirjallisuus nyt ainakin myyntilukujen valossa ja tämmöisten isojen mediaspektaakkelien valossa jotenkin jyrää. Mutta sitten sieltä marginaalista tapahtuu kuitenkin hirveän paljon esimerkiksi vaikka runouden piirissä. Missä tilanteessa me ylipäätänsä teidän mielestä ollaan tässä näitä, että me oltaisiin niinku purettu näitä tämmöisiä vallitsevia valtarakenteita meidän kulttuurissa?
No ihan helvetisti on vielä työtä jäljellä suoraan sanottuna, että meillä on niin kuin älyttöön, siis hirveätä potentiaalia meidän yhteiskunnassa, meillä on huikeita toimijoita, joista varmasti täällä Urbanapassa tullaan iso osa just näkemään, mutta kyse on vaan siitä, että millainen tila me oikeasti annetaan näille ihmisille.
Ja tietysti rahasta on aina puute, ja kun kilpailevia kohteita menoille on paljon, niin ei ole näköpiirissä, että rahoitus merkittävästi myöskään lisääntyisi, ja siitä suuri osa sitoutuu näihin äsken puhuttuihin perinteisiin suuriin laitoksiin, mikä tarkoittaa, että liikkumatila on vähän, jos et sinä pysty myymään sitä taidetta tai niitä kulttuuripalveluja, mitä tuotat. En muuten voi auttaa kysymättä, että mistä tämä Urbanapa, tämä nimi tulee?
No siinähän on tämä Urban, mutta en mä osaa sen enempää sanoa. Siis, en lähde arvailemaan.
En mä sanoa, että ruotsinkieliset tulee mieleen, että eden Urban Aapa.
Mahdollisesti Sonja Lindforsilta kannattaa kysyä.
Okei, näin se varmaan sitten on ehkä jo.
Mutta kaiken kaikkiaan ehkä nyt puhutaan niinku myöskin siitä, että meidän kulttuuri ja kulttuuriyleisöt alkaa olemaan pirstaloituneita. Et kun ajattelee esimerkiksi tässä lähivuosien myydyimpiä kirjoja, niin siellä on jotain tämmöisiä niinku Teemu Selänteen elämäkerta. Mm. Ja mä voisin kuvitella, että sitä Teemu Selänteen elämäkertaa on ostaneet hyvin eri ihmiset, ketkä ostaa vaikka jonkun nuorten runoilijoiden antologioita. Eli meillä on niin monta yleisöä, me ei olla enää yhtenäiskulttuuria, me ei voida suhtautua enää kulttuuriin sillä tavalla, kun suhtauduttiin vaikka joskus 1970-luvulla, jolloin kaikki avasi telkkari samaan aikaan katsoakseen lauantaitasseja. Eli toisin sanottuna, me ollaan niin kuin enemmän tai vähemmän pirstaloidutaan ja yleisöt on pienempiä, mutta toisaalta yleisöt on hirveän paljon kansainvälisempiä. Eli ei tarvitse enää ajatella myöskään sitä, että jos ajatellaan suomalaisia taiteilijoita, että se pääasiallinen yleisö pitäisi löytyä meidän rajojen sisäpuolelta. Se yleisö voi löytyä jostakin aivan muualta.
Törmäsin tämmöiseen Teppo Eskelinen nimisen filosofiin, tamperelaisen filosofi- ja yhteiskuntapolitiikan dosentin tekstiin, missä hän sanoi, että opetustyössä nykyään filosofian luokassa näkee itse asiassa sen, että nuoret ihmiset, heidän on hirveän vaikea ikään kuin hahmottaa utopioita tai kehittää utopioita tulevaisuudesta. Nyt sä Annu lähit liikkeelle siitä, että tämmöisestä niin kuin marginaalisesta asemasta niitä utopioita tai jonkinlaista liikettä kohti tuntematonta tulevaisuutta on jollain tavalla helpompi tehdä kuin
niin, en sanonut tätä helpompi. En sanonut tätä helpompi, mutta että onko tosiaan niin, että ihmisten on mentävä sitä kohti, jotta he edes voivat olla? Tai tavallaan, että onko ne rakenteet niin ulos sulkevat, että se on ainut tie, miten sä voit olla olemassa taiteen kentällä? Että se, että sun tavallaan, niin kuin, että siinä on niin paljon rikottavaa, ei siksi, että se olisi jotenkin sulle niin kuin ihanampaa tai luontaisempaa tai muuta. Voi se olla sitäkin, mutta se, että selkeästi mä ajattelen, että siinä näkyy myös se, että ne niin kuin instituutiot ja se raha ja valta on jossain, mihin sulla ei ole pääsyä. Ja siitä syystä sun on mentävä koko ajan kohti sitä tuntematonta.
Tämä on aika iso ikään kuin vaatimus tai syytös suomalaiselle kulttuurielämälle ja suomalaisille kulttuuriinstituutioille. Onko ne Sixtin ja Mirva teidän mielestä niin ulossulkevia?
No kyllä, mä sanoisin, että sellainen pulma juuri on, että kun raha on rajoitetusti ja sitä on tavattoman vaikea uudelleen kohdentaa, otetaan nyt vaikkapa keskustelu VOS-uudistuksesta, valtionosuusjärjestelmästä, no nähdään ensi hallituskaudella, tuleeko mitään muutosta, mä veikkaan, että jos tulee, niin tulee minimaalinen siksi, että kaikki puolustaa omiaan ja niillä on tietysti usein vahvoja perustelujakin, että kyllä tämä on vaikea kenttä ja vähän toisin kuin, siis onhan tietysti heitä, jotka pystyy tosiaan myymään näitä tuotteita, ei ole vaikeaa myydä Teemu Selänteen kirjoja tai jotain tällaisia, mutta sitten on paljon sellaista, jossa ostava yleisö ei ole.
Hei, kiitos keskustelusta. Mielenkiintoisia aiheita, hyvin erilaisia aiheita taas tänä perjantaina. Tässä oli kaikki kulttuuri-ykköset tällä kertaa. Meidän aikamme on loppumassa. Kiitos Sixten Korman, kiitos Annu Kemppainen, kiitos Mirva Saukkola. Tätä lähetystä oli tekevässä kanssani tuottaja Pekka Toikka ja äänitarkkailija Mikko Kuokka. Ensi maanantaina Pia-Maria Lehtola vieraaksi kulttuuri-ykkösen saapuu laulaja ja näyttelijä Sinikka Sokka, joka on lavalla muun muassa Pirkko Saisi ja Jussi Tuurnan Musta Saara musikaalissa Suomen Kansallisteatterissa. Puhutaan siis institutionaalisesta taiteesta tavalla tai toisella, mutta sitä mä ainakin paljon odotan sitä haastattelua. Mä oon Pietari Kylmälä, toivotan hyvää viikonloppua.